habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa ah bisha ebril ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa afar iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com. idaacadda waxaa idila socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdi xaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya.
tirada guud ee maxaan dhahdaa cudurka covid 19 ee soomaaliya wuxuu marayaa lixdan. Sida la socotid muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa shan iyo labaatan qofood ayaan positive ahaan haynay. Waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid laba qofood, ilaaha u naxariisto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan laba kiis oo xanuunka covid 19 ka ah oo laga helay Kismaayo.
waxaan rabaa inaan la wadaagno Soomaaliya oo dhan, caalamka, in aanu ka helay labadii kiis ee ugu horreeyay oo positive ah dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaasoo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan coron fariska.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan haynin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaynala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
indiya, faransiiska iyo nigeria ayaa ka mida dhowr wadan oo ay hogaamiyaashooda kordhiyeen bandowga si loo hakiyo faafitaanka xanuunka coronavirus, iyadoo tirada dadka uu ku dhacaya xanuunka guud ahaan dunida hadda ay ka badan tahay 2 milyan oo qof, iyadoo dadka waddankiisa ee u haya xanuunka coronavirus ay ka badan yihiin 1,300 oo qof. ayaa ra-iisul wasaaraha indiya Narendra Modi waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta ah in bandow dalkaasi guud ahaan uu sii jiri doono tan iyo bisha May saddexdeeda. madaxweynaha Faransiiskana Emmanuel Macron oo dadkiisa TV ga kala hadlaya waxa uu sheegay in bandowga dalkiisa saaran uu isna socon doono ilaa iyo May 11-keeda, markaasoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay qorsheynayeen in iskuullada dib loo furo. Nigeria ayaa iyana sidoo kale 2 toddobaad ku dartay bandowga dadkeeda saaran, gaar ahaana magaalooyinka Lagos, Abuja iyo Ogun, halka madaxweynaha Turkigana uu sheegay in 48 saac oo dalkaasi oo dhan la xiray lagu celin doono toddobaadkan. New Zealand ayaa dadkeeda ku amartay inay guryaha joogaan iyadoo dalkaasi uu muuqday inuu dhaafay halkii ugu xumeyd ee xanuunku uu gaari karay. ra-iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern ayaa sheegtay intaasi aysan la micno ahayn in dalkeeda uu qatartii ka baxay. qaramada midoobay ayaa u diraysay shixnado sahay caafimaad ah talaadada maanta dhowr wadan oo Afrika ah si ay gacan ugu siiso xakamaynta xanuunka coronavirus. sahaydan oo ay bixisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa waxaa qaybinaysa hay-adda cunnada adduunka ee WFP, waxaana laga qaadi doonaa magaalada Addis Ababa iyadoo la gaarsiin doono wadamada baahida u qaba. warbixinadii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in tirada dadka Afrika ee xanuunka coronavirus uu ku dhacay ay gaarayaan 1,500 oo qof, oo ay ku jiraan 500 oo dhimasho ah, balse waxay hay-adda caafimaadka adduunka ka cabsi qabtaa in xanuunku sii faafo maadaama nidaamka caafimaadka qaaradda uu yahay mid nugul oo aan wanaagsanayn. WHO ayaa ugu yeertay hawshan duulimaadkan garab istaag, waxaana ay qayb ka tahay howlgal ballaaran oo qaaradda lagu gaarsiinaya sahay caafimaad oo nafbadbaadin ah oo 95 wadan oo qaaradda ah la geyn doono. afhayeenka WFP Elizabeth Pierce ayaa sheegtay in sahaydani ay ku jirto 1 milyan oo maskaha wejiga ay shaqaalaha caafimaadku ku xirtaan ah, qalabka PPE-ga loo yaqaano ee howlwadeennada caafimaadku isku ilaaliyaan si xanuunka aanu u soo gaarin, iyo qalabka neefsashada ka caawiya bukaanada xanuunkani uu ku dhaco. saraakiil sare oo Mareykan ayaa la kulmay xubno ka tirsan daalibaan dalka Qatar isniintii shalay, iyagoo ka wada dooday turinturooyinka heshiis labada dhinac ay wada saxiixeen bishii February 29-keedii, sida uu sheegay afhayeen u hadla daalibaan. waxa uu sheegay in Mareykanku ay ka wada hadleen sidii si buuxda loogu hirgelin lahaa heshiiskaasi labada dhinac iyo dib u dhigista sii deynta maxaabiista. Xadgudubka qodobada heshiiskan lagu gaaray iyo dhowr arrimood oo xal u baahan ayaa labada dhinac ay ka wada doodeen, sida uu shabakadiisa Twitterka ku sheegay Suheil Shaheen, afhayeenka kooxda siyaasadda Taalibaan ee Dooxa. Taliyaha sare ee ciidamada Mareykanka Afghanistan, Austin Miller, oo uu weheliyo hormuudka wada hadallada Taalibaan iyo Mareykanka Salmay Khaliil Saad, ayaa ka qayb galay kulankan oo uu qabanqaabiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Cabdiraxmaan Al Thani. Dhinaca Taalibaan waxaa horkacayay Mullah Cabdul Khani Baradar, madaxa xafiiska siyaasadda Taalibaan. Saraakiisha Taalibaan ayaa ku eedeeyay Mareykanku inay ku xadgudbeen heshiiska ay wada gaareen labada dhinac kadib markii ay weerareen dad rayida iyo ciidamada Taalibaan oo aan wax dagaal ah kula jirin. Mareykanka ayaase arrintaasi beeniyey. Kuuriyada Waqooyi waxay gantay maanta Talaadaha dhowr gantaal oo ku waridadoodu gaaban tahay ah. Talaabadan ayaa ah daandaansigii ugu dambeeyey ee dalkaasi uu sameeyo, waxaana ay ku soo beegantay maalin ka hor doorashada qaran ee dalka dariska la ah ee Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid a gantaalaha la ganay ayaa u ekaa kuwa ridada gaaban, waxaana laga riday xeebta bare ee dalkaasi, halka qaarna ay u muuqdeen kuwa hawada laga soo riday oo dhulka markaasi soo gaaray. Waxaana laga soo riday diyaarado kuwa dagaalka ah, sida ay sheegeen saraakiil reer Kuuriyada Koonfureed ah. Qoraal uu soo saaray taliyaha ciidamada guud ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayuu ku sheegay inay darsayaan xaaladda iyo gantaalahan u dambeeyey ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay. Kuuriyada Waqooyi ayaa alaabo hubkan kala duwan tijaabisa sanadkiiba dhowr jeer, waxaana kuwoodii ugu dambeeyey uga gol leedahay inay ku qalqaliso doorashada dalka Kuuriyada Koonfureed ee xafiiltanku uu kala dhexeeyo, iyadoo doonaysa inay culays saarto dowladda Seoul.
xanuunka COVID-19 uu keeno coronavirusku ayaa kusii fidaya geeska Afrika. Shalay oo keliya waxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya xaqiijisay in ka badan 30 qof, waxaana taas ay ka dhigan tahay waa tirada guud ee dadka xanuunka ku dhacay. Soomaaliya oo noqonaysa ugu yaraan 60 qof. Haddaba wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdulaahi ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay arrimaha xanuunka iyo waxyaabaha ku soo kordhay.
Marka hore mudane, waxaad nooga warantaa xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya iyo tiradii ugu dambeysay ilaa iyo hadda inta aad xaqiijiseen?
Walaal Falastiin, sida aad la socotid, maalmihii dambe oo shalay ay ugu dambeysay tirada guud ee maxaan dhahdaa ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliya wuxuu marayaa 60. Sidaad la socotid, muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa 25 qofood ayaan positive ahaan haynay. Waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid 2 qofood, ilaaha u naxariisto, ummadda Soomaaliyeedna samir iimaan ha ka siiyo. Waxaa kaloo run ahaantii ka baxsaday oo caafimaad qaba oo muddadii iyo baaritaamadu ay caddeeyeen inay negative yihiin 2 qofood. Inta kale soo hartay waa sidaad hadda arkaysid, waa cayinooyin qaar laga keenay maxaan raday goobo ka tirsan waddanka, haba ha u badnaatee magaalada Muqdisho oo ah caasimadda. Marka sidaad aragtid, awalka hore waxaan keliya aan qorshe ahaan aanu sameyneyni mise aan ka hortegeyni dadka dibadaha noogu yimaada. Sida muuqata maalmihii dambe waxaa soo badanayo dadka gudaha ee cudurka isqaadsiinaya. Sida aan run ahaantii baaritaamada maalmahan dambe aan sameyneyno ay u badan yihiin, waxaan dabagal ku sameynaa kaysaska positiveka noqday ee dadka ay la dhaqmeen iyo dadka ay la falgaleen. Taas ayaana keentay run ahaantii in cadadka intaan la eg hadda maanta aan ognahay oo ilaa iyo 60 qofood ay gaarayaan. Waxaan rajeyneynaa inuu Ilaahay ummadda u dhimriyo, laakiin sida muuqata cudurka wuu sii faafayaa wuuna kasii badanayaa sidii aan anagu marka hore aan arkaynay.
Maxaa daryeel caafimaada oo aad bukaanada xanuunkan ay dalka ka heli karaan xilligan?
Sidaad la socotid, waddanka mar alla oo cudurkani adduunka uu kusoo biiray, annaga tallaabooyinka ugu horeyn qaadnay waxay ahayd goob lagu karantiilo dadka cudurka qaba si at least aan uga yareyno faafistiisa iyo maxaan iraada xakameyn la-aantiisa. Waxaanu sameynay meel dadka lagu karantiilo airportka u dhaweyd oo tendooyin aan ka dhisnay. Kadibna waxaan run ahaantii aan aragnay xaalada qaar oo cudurka uu soo ridan karo inay jiraan oo u baahan baxnaanin u baahan, taasoo run ahaantii kadibna aan ugu talagalnay isbitaalka Martini. Isbitaalka Martini howlo oo arrimaha ku saabsan ayuu qabtaa hadda. Bukaanadii kale ee bukaan socodka caadiga ahaa isbitaalka waa laga saaray. Isbitaalka oo dhan waxaa loo asteeyey bukaanada COVID-19. Sidaad la socotid, maalmihii dambena labada qof ee geeriyooday xataa isbitaalka gudihiisa ay ku geeriyoodeen, ilaahay u naxariis. Waxa weyn isbitaalka sidaad la socotid qalabeyn xoog leh ayaa ku socota, maynan gaarin weli marxaladda aan rabnay, laakiin ilaa iyo hadda bukaanada soo gala isbitaalka wixii tabarta isbitaalka ah waan u qabanaa. Waxaan ugu soo zaa-iday dhowr sariiro oo ventilators leh, laakiin weli ma gaari karno mise kulama tartami karno wadamada kale.
Mudan wasiir ku xigeen, ma jirtaa da' gaara oo u badan dadka xanuunka uu soo ridanayo? Oo ilaa ay hadda markaad liiskiina fiirisaan, aad dhihi kartaan da'daas ayaa ugu badan dadka xanuunka uu ku dhacayo, oo aad nala wadaagi karto?
Haddaan u fiirino run ahaantii da'da u badan ee hadda cudurkan inta shaybaarka aan testiga aan ugu sameynay waa da'da run ahaantii dhalinyaradu ay u badan yihiin dhammaantood. Haddaan aan fiirino xaaladahoodana waa xaalado oo stable ah run ahaantii, waa ilaahay mahadiis. Sidaad la socotid, cudurkani inta badan wuxuu aad u dhibaato ugu geystaa dadka da'da weyn iyo sidoo kale dadka cuduradaha kale qaba oo ha qarsoonadaan mise qofkii horey u qabayba ha ogaado.
Mid ka mid a xaaladaha uu xanuunkani keeno waxaa ka mid a neefsashada oo qofka ku adkaata. Waxaa nagu maqaala ah in qalabka neefsashada ama oxygen-ka siiya qofka in tiro aada u yar ay dalka oo dhani ay yaalaan. Maxaa ka jira arrintaasi?
Walaal, waa run qalabeyn ahaan mise isbitaalada guud ahaan ee Soomaaliya daafaheeda oo dhan ayaan qalabeyntii la rabay run ahaantii ayaan lahayn. Hadda xaaladan soo zaa-idayna waan la soconaa in qofka dhibaatada ugu horeyso ee respiratoriga uu yahayo uu u baahnaanayo oxygen iyo ventilators uu u baahnaanayo. Wax aan idinkaga sheekeynayo ma ahan dhibaatada qalabkani adduunka dhan uu qabo maanta. Soomaalina dee xaalkeeda wax laydinkaga sheekeynayo si gaara ma jiro. Waan xaaladayadu anagu waa ognahay. Inta tabarteeda ah oxygenada iyo inta aan haysanana dadku waa ula tacaalnaa. Hadeerna sariiro oo waxaanu helnay maxaa ventilator lagu xiri karo oo run ahaantii aan rajeyneyno inaan ka caawin karno, laakiin marnaba awooddeeda ma yeelan karno haddii xaaladu boqolaal iyo kumayaal ay tagto. Ilaahay baanu ka baryaynaa inay taa dhicin insha allahu tacaala.
Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa shaaciyey in magaalada Kismaayo laga helay labo qof oo qabo xanuunka coronavirus. Baaritaanka labadan qof ayaa loo diray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, halkaasi oo ay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalku ay kasoo xaqiijisay in labadaasi qof laga helay xanuunka. Maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan kiisas laga shakisan yahay oo ku sugan deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland.
Sida uu xaqiijiyey guddiga maamulka Jubbaland u qaabilsan arrimaha ka hortagga xanuunka corona virus, waxaa magaalada Kismaayo laga helay laba qof oo qaba xanuunka corona virus ee uu keeno COVID-19, kuwaasoo hadda si gaar ah loogu daweynayo xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa baaritaanka iyo tijaabadan caafimaad ee la xiriirta labadan qof oo horey looga shakiyey inay qabaan xanuunka corona virus u diray magaalada caasimada ee Muqdisho, halkaasoo ay wasaaradda caafimaadka qarankuna ay markii dambe kasoo xaqiijisay in labadan qof laga helay xanuunka corona virus. Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish, wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland, ahna guddoomiyaha guddiga ka hortagga xanuunka corona virus ee maamulka Jubbaland, oo xaqiijiyey in labadan qof laga helay xanuunka corona virus, ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan kiisas kale oo tobaneeyo gaarayo oo looga shakisan yahay inay yihiin xanuunka corona virus, kuwaasoo baaritaano lagu wado deegaano ka tirsan gobollada Jubbooyinka.
Waxaan rabaa inaan la wadaagno Soomaaliya oo dhan, caalamka, in aanu ka helay labadii kiis ee ugu horreeyey oo boositif ah dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaasoo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan corona viruska. Waxaa jira 230 kiis oo kale oo suspekti ah oo iyagana baaristoodii ay socoto magaalada Kismaayo. Magaalada Dhoobley sidoo kale 22, Ceelwaaq 4, Baladxaawo 4 iyo 10. Waxaa nasiib darra ah marka dadka inta leeg oo markii la isku koobo deegaanka ku nool oo kor u dhaafaya 3 milyan inaanu helay wax qalab ah oo baaritaana oo lagu baaro lagu xaqiijin lahaa cudurka isaga ah 30 xabo in markii hore nolo sheegay haddana aan gacanta ku helay 42 kaasoo 15 loo diray degmada Doolow iyo degmooyinka ku xeeran 9 la keenay Kismaayo. Waxaan isleeyahay labada tiro laba tiro saxfida kara maahan tiro looga bogan kara in lagu baarana maaha.
Mr. Darwish ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee maamulka Jubbaland ugu baaqay inay u hoggaansamaan tilmaamaha caafimaadka iyo sida loo wajahayo ka hortagga xanuunka corona virus.
Waxaan gudiga afkiisa anigoo ku hadlaya ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku noolba dowlad goboleedka Jubbaland in ay u hoggaansamaan soo jeedinta ay soo jeedinayaan taqaadirta wasaaradda caafimaadka iyo gudiga loo magacaabay Karoon Faariska, taasoo aan macnaheedu yahay in qof kasta oo ku nool meesha gobolka Jubbaland meel kasta uu kaga nool yahay haddii uu qaato farriintaas inay tahay mid ka saacidaysa caafimaadka inta kaleeto oo walaalihiisana badbaadinaysa. Cudurkaanu Ilaahay baa wax dilay, waxna nooleeya. Ma ahan inuu argagax ku noqdo dadka, ma ahan in ay u qaataan fariimaha inay noqonayso mid argagax gelinaya ama ay looranayo qofkii hadduu dhimanayo. Ilaahay baa haya taas, laakiin waxa weeye waa dadaal. Messageska laga fidin doono idaacooyinka, raadiyasha, TV-yada, waxaan dadweynaha ka codsanaynaa bulsho weynta reer Jubbaland inay dhageystaan kuna dhaqmaan.
Gobollada jubbooyinka ee Soomaaliya oo qaybo badan oo ka mid ah ay maamulaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa walwal xoogan laga qabaa sidii wax looga qaban lahaa ka hortaga iyo gurmadka loo fidinayo dadka uu haleelo xanuunka corona virus, maadaama deegaanada gobollada jubbooyinka ay ka jiraan khatar dhanka amniga ah oo ay adag tahay in shaqaalaha gurmadka iyo samafalayaashu ay gaaraan deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dowladda Imaaraadka Carabta iyo hay'adda WHO ayaa Soomaaliya maanta gaarsiiyay gurmadka qalab caafimaad oo loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19. Diyaarad xamuul ah oo ka timid Imaaraadka Carabta ayaa maanta Muqdisho soo gaarsiisay agabkaasi caafimaad. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Waxa ay ahayd xilli hore marka loo eego xilliga Muqdisho, saacadda waa 8:00 subaxnimo. Garoonka Aadan Cabdo waxaa taagan xubno ka tirsan golaha wasiirada, gaar ahaana wasiirada caafimaadka iyo gargaarka, xubno saraakiil caafimaad ah iyo suxufiyiin. Waxaa la sugayaa diyaarad xamuul oo ka timid waddanka isku taga Imaaraadka Carabta, waddana gurmad caafimaad oo wax ka tari karaya caabuqa COVID-19. Dowladda Soomaaliyana xilligan baahi weyn u qabtay. Marka la eego cabashooyinka baahiyaha isdaba jooga, dowladdu waxay aad u dareenaysaa gurmad caafimaad meel kastoo ka yimaad. Haba ugu darnaada mashiinada dadka ku caawiya inay helaan neef oo hadda dowladda Soomaaliya aysan haysan baahina loo qabo marka ay timaado xaaladda jirta darteed. Diyaaraddu waxay soo cagadhigatay garoonka Muqdisho. Waa diyaarad xamuula, waxay waday gurmad ka koobnaan laba weji. Mid ka mid a waxaa ku deeqda dowladda Imaaraadka Carabta, halka gurmadka qayb ka midna ay lahayd hay-adda caafimaadka WHO oo ugu talagasha Soomaaliya. Diyaaraddan xamuulka sida gurmadka caafimaadka ka koobnaan labada weji oo kala ah Imaaraadka Carabta WHO, waxyaabahay wada kama mid ahayn qalabkan mashiinada dadka ka caawiya neefta oo hadda baahi weyn loo qabo. Waxayse wada adeegyo kaloo muhiim u ah marka ay timaado caabuqa coronavirus oo hadda saameyntiisu ay muuqato Soomaaliya. Waxyaabahay wada waxaa ugu muhiimsanaa waxyaabaha jeermiska dilay gacmaha lagu dhaqdo iyo kuwa afka lagu xirto, taasoo si weyn dadku hadda baahi u qabaan marka ay timaado bahda caafimaadka iyo ka hortagaba. Wasiirka gargaarka ee arrimaha binaadanimada Xamse Maxamed Xamse ayaa ka mahadceliyay gurmadkan caafimaad ee ka yimid Imaaraadka ee WHO, wuxuuna xusay inay gaarsiin doonaan guud ahaan dalka.
Loogu talagalay inay soo gaarsiiyeen dowladda Imaaraadka Carabta, waxaana mahad gaar u jeedinaynaa dowladda iyo shacabka Imaaraadka uu madax ka yahay Sheikh Khalifa bin Zayed. Alaabta ay soo gaarsiiyeen waa 23 tan ah oo loogu talagalay in lagu tacaalo cudurka coronaviruska waanu mahadcelinayna insha allahu tacala. Wax weyn ayay u taraysaa, sababta baahida badan ayaa jiro meeshaan keliya, ma hataa gobolada kale inaan ku dadaalna wada gaar wala alaabta wiil ma feena parkinka inaan isla jagareyno waa kuleelka alaab muhiim u anaga codsanay ina soo gaarsiiyo.
Dowladda Soomaaliya oo tabarteedu ay tahay mid yarna waxay qaaday tilaabo walbo suuragal ka dhigi karta yareynta caabuqa covid 19. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka gobolku waxay Muqdisho ka wadaan olole wacyigelineed. Gaadiid ayaa lagu xiray codbaahiyaal si dadku u maqlaan fariimaha muhiimka ah. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
mid ka mid ah idaacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in mid ka mid ah wariyayaashooda ay xireen ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya. Saxafiga la xiray ayaa la sheegay inuu yahay Cabdicasiis Axmed Gurbiya oo ka tirsan wariyayaasha ugu caansan idaacadda Goobjoog ee magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa xarigan ka wareystay agaasimaha Goobjoog Xasan Maxamed Maxamuud. Wariye
Cabdicasiis Axmed Gurbiya waxaa looga waayay saldhigga booliska degmada Hodan xalay, aasa xalay ka daarnay inay saqdhaxas hayaan aan xilligan ima karin. Saaka markuu tegan muddo markuu fadhiyay ayaa waxaa loo sheegay inuu xarig.
Marka ayaa u yeeray?
Marka hore waxaa u yeeray waxaa la asal taliska booliska gobolka Baraagish ayaa xalay loo yeeray.
Waan gartay taliska booliisku marka ma dacwo qof kaley ka wadeen mase iyagaa haysta?
Waxay nuu sheegeen markaas dacwada inay naga taalo nagala rabo maxaa la saldhigga booliiska degmada Hodan. Waxaan soo sheegnay inay saqdaxa tahay aanaan xilligan haddii sivil tahay booliisna isu kurnayn di markaa la tashana loo yaradeena ayakuna waxay nagu raaceen inaan subaxda nimaano. Saaki ayaan tagnay aniga Cabdicasiis. Saaka markaan tagnay waxaa nagula sheegay in qof inagala dacwoonayo dacwo naga taalo. Waxaana qaabilay tiri ku-xigeenka saldhigga booliiska ee Hodan noo sheegay in dacwo naga taalo, dacwadiisa isagaysan xog buuxiisa ka haynin. Markii qofka eeday dacwada qaba u yimaadana loo sheegi doona maxaa lahaa ayada faahfaahsan muddo laba saaca markaan fajinay xafiiska ayaan waxaan ku dhiray kalima saxiid bandiis qofka dacwana qaba joogin. Waxaa nagu yiri muddo yar siiya abdiimaa waaye lbaudeisku imaa waaye qofkaasaan ka saxajeen
abaar
labaatankii daqeynta aan la gaarin wax yaraan fajinay ayaa taliyihii noo imaada waxaa lagu dhahay inii waarankaana haystaa aqada gobolka Baraagir ka soo baxday Cabdicasiis Kurbiya waa eedaysane maxaa ladhahaa waan xiray xarig waaye.
Adigu waaranka ma aragto ma akhrisa?
Warqada waa aqriyay aniga, waxaa ku taariikhaysan tahay maanta 14-ka shalay markuu la soo waayay, xalay markuu la soo waayayna 13-ka ahayd bishu taariikhda. Qodobka lagu eedeeyna qodob 220 xeerkan qaabka Soomaaliyeed ayaa ugu qoran. Waxaan soo eedaystay oo eedaynta warad ay reference ka dhigaysaa xeer aalin.
Marka xeeraarintu dowladda difaacaysa ay ka dhigantaa?
Taas ay u dhigantaa.
Marka hay-adaha dowladdu way badan yihiin, marka ma hay-adaha dowladeed oo si gaara ogtihiin baa jira mase waxaad isleedihi?
Hay-adaha dowladda si gaara ognahay ma jiro, laakiin xeerka waxaa warqad u qoran tahay in eedayn ay soo daawad soo gudbisatay xeer aalinta maxkamadda gobol Baraagir qoysateenikaas waaran loo jaro. Waxaa dhigan wareed warkii jirto eedaynta meesha ku qoran waxaa waaye 220 aamin xeerkan qabta Soomaaliyeed hadda ma aqrin weli waxa uu sheegayo, laakiin sharciga xeerkan qabta Soomaaliyeed meel dad baana haysta qodobkaas markuu u sheegayo ayuu ku eedaysan yahay. Waxaana tuunsannahay inaysan wax aysan baaqsiisnayn wax la xiriira warbaahinta xorriyad saacbad.
Marka waxaad isleedihiin xoriyadda warbaahinta iyo shaqadiina unbaa lagu haystaa
mdwax
wara hore doodin kaasoo gaaray
codsanay inaan maxkamadda hadaba leeradana waano oo maantaba nala horgeeyo waxaan nagula wargeliyay in maxaan hadda shaqaynaynin beri nala horgeyi doono.
Wax waraho hore dowladda ka soo gaaray wasaaraddu rafaafinay jirta hay-adaha dowladda u qaabilsan
ma jiro wax hore hore nagu soo gaaray ma jiraan. Aan ahayn maalin liwato todobaadkii lasoo dhaafay badan sayid carab oo shir jaraad qabtay sheegayna in Goobjoog laga mamnuucay maxaa ladhahaa garoomada ciyaaraha taasoo statement ka soo saarnay shale ciidan.
Waad uga hadlayseen wasaaradda ciyaaraha? Cabdicasiis muxuu idiin qaabilsanaa si gaara?
Waa taftiraha aan naga sokeyn.
Ma hadli jiro ma qori jiray?
Qori jiray qoraaladu wuxuu ahaa maxaalaha beechko qoraal ahaa.
Qoraal buu ahaa. Ma isleedahay qoraaladiisa iyo wuxuu qoray waa loo raacan karo in loo qoro ma doodu dhibsatay ood ogtihiin?
Mar hadda wariyi tahay waxaa laga yaabaa business ama ganacsi qof kale inaad wax ka sheegt oo asna wariya xaq wuxuu leeyahay inuu xogtiisaada ay jirta uu sheego waa suurtagal in la dhibsaday waxa uu qoray.
Marka ma tuhmaysaa adigu wax uun uu qoro isleedahay ama
hadda specific aan tuhunsanay ma jiraan oo aan dhihi karo waxaasa oo qalada jiray laakiin waxaan tuhunsanay sida caadada u ahayd wada maxaa ladhahay dowladeena Soomaaliyeed inay inta wax dhibsadaan ay warqad soo jartaan ayagoon xeerka iyo sharciga dib u eeg.
Maahan markii ugu horeyso goobjoog wariye laga horo hore wari baa loo horay markii dambe waa la sii daayay dabcan. Marka maxaad isleedahay si gaar goobjoog dowladdu way u dhibsanaysaa?
Sidaa maleynay sanadkanba rabooteeda Human Rights iyo Amnesty International iyo waxaa soo saareen waxaa jirtaa burin xooggan oo saxaafadda haysata iyo xogta in la xajido. Waa suurtagal in xogta aan sheegna dowladda aysan rabin in la sheego oo dadka lala wadaago. Waxaa kaloo suurtagal ah inaysan dowladdu xisaabtanka iyo sharciga ay rabtaa inay saxaafadda inay dejiso oo taasna ay sababtay in la caburiyo wariyaasha aan wada la kulmaan.
Agaasimaha warbaahinta goobjooga tahay wax baqdina ma dareemaysaa adigu hadda?
Waa dareemaynaa maxaa ladhahay haddii wasaaraddii ciyaarihii oo aan siyaasad ahayn aad la siyaasadeeyo oo layidhi garoomadiin ma waa kartaan wareyshina kama hawlgeli karaan taasoo ay keenay inaana wariya shaqaana u diraan la baqna naftooda. Mar haddii la saqo dhexe saaliyaha booliska oo tuqsow ku leeyahay hebela laa xiranay oo xiran yahay ayadoon waaran iyo haba maalin haddii wixii la shaqayn karay aan la shaqaynin oo taasna ay ku jirta cabsigelin. Waa ogtahay maalmaalin ku horeysay gabdho wariyaal ee duubahaya maxaa ladhahaa qof naafa ah wadayaan ka sameynaya in ciidan iska xirteen taasoo keenay marka ciidanka inay aan xataanan
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha goobjoog Xasan Maxamed Maxamuud oo ka hadlaya xariga wariye Cabdicasiis Gurbiye. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaan iyadu dhinaceeda wax war ah oo rasmi ah kasoo saarin xarigan.
Dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida Falastiin Axmed Iimaan.
India, Faransiiska iyo Nigeria ayaa ka mid ah dhowr wadan oo ay hoggaamiyashoodu kordhiyeen bandowga si loo hakiyo faafitaanka xanuunka coronavirus, iyadoo tirada dadku ku dhacay xanuunka guud ahaan dunida hadda ay ka badan tahay 2 million oo qof, iyadoo dadka waddankiisa ee u haya xanuunka coronavirus ay ka badan yihiin 13,300 oo qof. Ayaa ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta ah in bandow dalkaasi guud ahaan uu sii jiri doono tan iyo bisha May 3-deeda. Madaxweynaha Faransiiska ah Emmanuel Macron oo dadkiisa TV-ga kala hadlaya waxa uu sheegay in bandowga dalkiisa saaran uu isna socon doono ilaa iyo May 11-keeda, markaasoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay qorsheynayaan in iskuulada dib loo furo. Nigeria ayaa iyana sidoo kale 2 toddobaad ku dartay bandowga dadkeeda saaran, gaar ahaana magaalooyinka Lagos, Abuja iyo Ogun, halka madaxweynaha Turkigana uu sheegay in 48 saac oo dalkaasi oo dhan la xiray lagu celin doono toddobaadkan. New Zealand ayaa dadkeeda ku amartay inay guryaha joogaan iyadoo dalkaasi uu muuqday inuu dhaafay halkii ugu xumeyd ee xanuunku uu gaari karay. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern ayaa sheegtay intaasi aysan la micno ahayn in dalkeeda uu qatartii ka baxay. qaramada midoobay ayaa u direysa shaxnado sahay caafimaad ah talaadada maanta dhowr wadan oo Afrika ah si ay gacan ugu siiso xakamaynta xanuunka coronavirus. Sahaydan oo ay bixisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa waxaa qaybinaysa hay'adda cunnada adduunka ee WFP, waxaana laga qaadi doonaa magaalada Addis Ababa iyadoo la gaarsiin doono wadamada baahida u qaba. Warbixinadii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in tirada dadka Afrika ee xanuunka coronavirus uu ku dhacay ay gaarayaan 15,500 oo qof oo ay ku jiraan 500 oo dhimasho ah, balse waxay hay-adda caafimaadka adduunka ka cabsi qabtaa in xanuunku sii faafo maadaama nidaamka caafimaadka qaaradda uu yahay mid nugul oo aan wanaagsanayn. WHO ayaa ugu yeertay howshan duulimaadkan garab istaag, waxaana ay qayb ka tahay howlgal ballaaran oo qaaradda lagu gaarsiinaya sahay caafimaad oo nafbadbaadin ah oo 95 wadan oo qaaradda ah la geyn doono. Afhayeenka WFP Elizabeth Byers ayaa sheegtay in sahaydani ay ku jirto 1,000,000 oo maskaha wejiga ay shaqaalaha caafimaadku ku xirtaan ah, qalabka PPE-ga loo yaqaano ee howlwadanada caafimaadku isku ilaaliyaan si xanuunka aanu u soo gaarin, iyo qalabka neefsashada ka caawiya bukaanada xanuunkani uu ku dhaco. Saraakiil sare oo Mareykanka ayaa la kulmay xubno ka tirsan Taaliban dalka Qatar isniintii shalay iyagoo ka wada dooday turinturooyinka heshiis labada dhinac ay wada saxiixeen bishii Febraayo 29-keedii. Sida uu sheegay afhayeen u hadlay Taaliban, waxa uu sheegay in Mareykanku ay ka wada hadleen sidii si buuxda loogu hirgelin lahaa heshiiskaasi labada dhinac iyo dib u dhigista siideynta maxaabiista. Xadgudubka qodobada heshiiskan lagu gaaray iyo dhowr arrimood oo xal u baahan ayaa labada dhinac ay ka wada doodeen, sida uu shabakadiisa Twitterka ku sheegay Suheil Shaheen, afhayeenka kooxda siyaasadda Taaliban ee Dooxa. Taliyaha sare ee ciidamada Mareykanka Afghanistan Austin Miller oo uu weheliyey hormuudka wada hadallada Taaliban iyo Mareykanka Salmay Khaliilisaad ayaa ka qayb galay kulankan oo uu qabanqaabiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Cabdiraxmaan Al Thani. Dhinaca Taaliban waxaa horkacayay Mullah Abdul Khani Baradar, madaxa xafiiska siyaasadda Taaliban. Saraakiisha Taaliban ayaa ku eedeeyay Mareykanku inay ku xadgudbeen heshiiska ay wada gaareen labada dhinac kadib markii ay weerareen dad rayida iyo ciidamada Taaliban oo aan wax dagaal ah kula jirin. Mareykanka ayaase arrintaasi beeniyey. Kuuriyada Waqooyi waxay gantay maanta oo talaadaha dhowr gantaal oo ku waridadoodu gaaban tahay ah. Talaabadan ayaa ah daandaansigii ugu dambeeyey ee dalkaasi uu sameeyo, waxaana ay kusoo beegantay maalin ka hor doorashada qaran ee dalka dariska la ah ee Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid a gantaalaha la gana ayaa u ekaa kuwa ridada gaaban, waxaana laga riday xeebta bare ee dalkaasi, halka qaarna ay u muuqdeen kuwa hawada laga soo riday oo dhulka markaasi soo gaaray. Waxaana laga soo riday diyaarado kuwa dagaalka ah, sida ay sheegeen saraakiil reer Kuuriyada Koonfureed ah. Qoraal uu soo saaray taliyaha ciidamada guud ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayuu ku sheegay in ay darsayeen xaaladda iyo gantaalahan u dambeeyey ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay. Kuuriyada Waqooyi ayaa alaabo hubkan kala duwan tijaabisa sanadkiiba dhowr jeer, waxaana kuwoodii ugu dambeeyey uga gol leedahay inay ku qalqaliso doorashada dalka Kuuriyada Koonfureed ee xafiiltanku uu kala dhexeeyo, iyadoo doonaysa inay culays saarto dowladda Seoul.
tirada guud ee dhimashada xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno ee magaalada New York ayaa gaadhay 10,000 oo qof, waa tiro ku dhow kala badh 22,000 ee guud ahaana Mareykanka uu xanuunka u dhimatay cisbitaalka New York. Cisbitaalada New York ayaa qaylo ku aadan qalabka oo sii yaraanaya iyo oxygen laga soo sheegaya. Haddaba waa sidee xaalka Soomaalida New York iyo guud ahaanba magaalada dhaqaalaha Mareykanka? Sahra Cabdi Axmed ayaa wareysatay Jamaal Shuuriye oo degan New York.
Haa Sahroy, adigoo mahadsan. Xanuunka coronavirus oo dunida oo idil aafeeyey gobolka New York iyo gaar ahaanba magaalada caasimadaaba, waxaa la dhihi karaa xanuunku dhinacna waa uu sii adkaanaya oo dhibanshadu haatan 10,000 bay kor u dhaaftay, dadka uu helayna 200,000 bay ku dhow yihiin. Dhinaca kalena war fiican baa kasoo ifayo ah in kiisaska cusub ee cudurkani la xiriira ay soo yaraanayaan. Haddaan isku soo xooriyo saaray xaalka guud ee gobolka New York, aad buu adag yahay. Dhimashadu waa meesha ugu badan guud ahaan dalka Mareykanka, waa halka magaalo oo ay halka gobol oo ay 10,000 ku dhimatay, 10,000-na si gaara caasimada ayaa ugu sii dad badan. Waxaa aada u buuxsamay isbitaaladii, waxaa aada u yaraaday oo la la'yahay oo haatan gobollada kale ee dalka Mareykanka uu gobolku ka dalbanayaa xirfadlayaashii caafimaadka ka shaqayn jiray. Lacag aad u badan baa hadda lagu raadinayaa dadkaas, walow dadkuna ay leeyihiin lacagtaas waa lacag khatar huwan oo weli uusan gobolku helin xirfadlayaashii caafimaadka, gaar ahaan kalkaaliyayaashii. Magaaladan oo ah magaalada ugu dadka badan dalka Mareykanka, sidoo kalena ah magaalada ugu qaxootiga badan dalka, ayaa wajahaysa sanadkan xaalad aad u khatar badan. Meelihii lagu raaxaysan jiray, baagagii iyo goobihii kaleo dhan waxaa la dhigay sariiro loogu talagalay in lagula tacaalo bukaanada uu cudurkani soo rito, maadaama ay isbitaaladii aadka u buuxsameen. Arrinta sahray muhiimka ah ee dadka gobolka, gaar ahaan dadka reer New York ay haatan wajahayaan, ayaa ah haddii si gaara xanuun noocu rababa ha ahaadee aan korona ahayn uu qofka soo rito, xaggee la geynayaa? Waayo isbitaaladii loo ordi jiray ayaa haatan noqday meesha laga ordayo. Su-aasha ugu muhiimsan oo qof kasta maanta uu isweydiinaya ayaa ah haddii qof uu ka xanuunsado ama asagu uu xanuunsado, xanuunku kuu doonaba ha ahaadee, sidee loo dabiibayaa qofkaas, xaggee la geynayaa? Waayo isbitaaladiiyo idil intooda badan waa ay buuxsameen dad koroono la xiriira ayaana ka buuxsamay.
Waa garta bal Jamaal Shuuriye, waxaad iga warantaa magaalada New York. Waa magaaladii uu yaalay dhaqaalaha dalka Mareykanka. Sidee ayaa loo maleynayaa in xanuunkan coronavirus ee la degay guud ahaan gobolka New York, gaar ahaan magaalada ganacsiga ah, uu saameyn ugu yeesho dhaqaalihii dalka Mareykanka halkaasi yaalay?
Coronavirus aad buu u saameeyey dhaqaalihii magaalada New York oo ah ishii dhaqaalaha ee caalamka iyo Mareykankaba guud ahaanba. Gebi ahaanba si buuxda waxaa u xiran albaab kasta oo la furi jiray oo dhaqdhaqaaq uu ka socday magaalada New York. Suuqii weynaa ee Wall Street, suuqi ganacsiga, hoteeladii, aeroboorkii, dalxiisayaashii magaalada imaan jiray ayaa gebi ahaanba istaagay. Markaad wadooyinka waaweyn ee magaalada fiiriso, wax qof ah oo aad arkaysid ma jirto. Meelihii la isugu imaan jiray oo ay caanka ku ahaayeen dadka dalxiisayaasha inay ku kulmaan, ganacsigana lacag xoogan ay ka soo geli jirtay sida Times Square oo kale, ayaa isaguna ah meel aan qof dhaqaaqa, qof soconaya uusan jirin. Marka waxaa la dhihi karaa coronavirus si ka duwan sida dunida inteeda kale buu ganacsigeedii u saameeyey, oo weliba waxaa la dhihi karaa waa meesha koowaad, haddaysan ahaynba meesha labaad, meelaha uu dilay dhaqaalihii soo xaroon jiray. Suuqii weynaa ee Wall Street ayaa gebi ahaanba xiran, hoteeladii waaweynaa ee qaaliga ahaa, bangiyadii, xarumihii kale ee dhaqaalaha kulligoodba waa ay xiran yihiin. Saameyn aan la filaynin buu corona ku yeeshay New York, trillions lacag ahna buu gobolka iyo magaaladaba ay ku weyday coronavirus. Weliba waxaa la sii saadaalinayaa in haddii aan si degdega wax isku bedelin, iyadoo rajaduna ay yar tahay, inuu aad u sii legdi doono dhaqaalaha magaalada New York, xaruntii hantigoosadka ee caalamka.
Waa tahay jaaliyadda Soomaalida ah halkaasi ku dhaqan, inkastoo dad aada u tiro badan aysan ahayn, haddana Soomaali ayaa ku nool magaalada New York. Ayaga bal waxaad iga warantaa xaalkooda siduu yahay ilaa iyo haatan, cid xanuunka uu ku dhacay ama uu dhimata ma jirtaa?
Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolka New York, gaar ahaanba caasimada New York, xaalkoodu waxa uu xun yahay sida dadyowga kale ee gobolkaba uu xaalkooda u xun yahay. Si gaara haddaan uga hadlo magaalada aan anigu hadda joogo ee New York, Soomaali sidaas u sii badani ma joogto. Soomaalidu aad bay u yar tahay, weliba dadka ku nool magaaladani waxay u badan yihiin dad da'ah oo ku kala firirsan shanta qaybood ee New York ay ka koobantaa, sida Brooklyn, Bronx, Queens, Staten Island iyo Manhattan. Xaalkoodu marka waa uu iska adag yahay. Iska warhaynta ayaa aada u liidata, maadaama qof walba uu guriga ku jiro, qofkii isbitaalka galana cid ka daba tagaysa oo soo booqanaysa ma jirto. Jawi adag ayaa gobolka idil iyo magaaladaba ka jira, Soomaalida halkan ku noolna ay dadka ula siman yihiin.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Guddoomiyaasha qaar ka tirsan gobollada Maraykanka ayaa isniintii shalay kulmay iyagoo ka wada hadlay qorshe la doonayo in dib loogu furo dhaqaalaha Maraykanka. arrintan ayaa imanaysa iyadoo dalka Maraykanka uu weli yahay dalka uu sida ugu ba'an u saameeyey xanuunka COVID-19. maxaa haddaba guddoomiyaashan u muuqda, maxayse ka wada hadleen maalintii shalay ahayd? su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent ee gobolka Ohio.
Waa mahadsan tahay Sandeere, guddoomiyaasha gobollada bariga iyo galbeedka Maraykanka dhaca oo ay horboodayaan New York iyo California ayaa shaaca ka qaaday inay samaysanayaan goboleedyo ay uga wada shaqaynayaan sidii ay si xilkasnimo ku jirto ay ugu laali lahaayeen amarada guri kaanshaha ah ee ay bishii hore soo rogeen. marka kooxda bariga oo uu horboodayo barasaaqa gobolka New York, Andrew Cuomo, waxa uu sheegay in lixda gobol ee isbahaysiga ku jira ee kala ah New York, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, Connecticut iyo Delaware uu mid kasta uu soo magacaabi doono sargaal xagga caafimaadka qaabilsan iyo sargaal dhaqaalaha qaabilsan oo ka mid noqon doona guddi isku dhaaf oo gobolladaasi ay yeelanayaan. dhanka kale, guddoomiyaasha gobollada galbeedka dhaca ee California, Washington iyo Oregon oo iyagan uu horkacayo guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom, waxa uu sheegay inay iyaguna ay cududdooda isugu geynayaan markaas sidii ay ula iman lahaayeen qorsho tartiib tartiib amarada gurijooga loogu qaadayo. waxa ay marka ay caddeeyaan in qorshahoodu uu xoogga saarayo in si qaab ammaan ah oo aragti fogi ku dheehan tahay mas-uuliyadina ku jirto ay doonayaan inay dib ugu furaan gobolladaas.
waan gartay, waxaan ognahay in Maraykanku hadda yahay dalka ugu daran ee uu saameeyey xanuunka COVID-19. maxay arkeen guddoomiyaashan oo keenay inay arrintan ku fikiraan?
waa sida aad sheegtay, Maraykanku hadda waa waddanka ugu badan oo dhimashada iyo dadka cudurka uu ku dhacay. haddii aad eegtana, Maraykanku waxaa la dhihi karaa waa qaarad dhan. marka waxaa meesha ka baxay doorkii dowladda federaalka ay isugu keeni lahayd gobollada kala duwan ee kontanka ah ee waddanku ka kooban yahay oo ilaa bishii January ilaa February ilaa iyo March ma jirinin cid isku soo duuday arrintaas oo arrintaas oo looga fadhiyey dowladda federaalka. marka tusaale ahaan, madaxweynaha ayaa laga doonayay inuu arrintaas hormuud ka noqdo, laakiin arrintii markii horena waa ku gacanseeray arrintan in ay dib weyn soo gaarsiin doonto Maraykanka iyo caalamka. markii dambena istaraatiijiyad midaysan oo looga hortagayo laguna tacaalayo dhibaatada ma uusan la imaanin.
waan gartay, madaxweynuhu saad sheegtay oo maaluudhu xitaa warbaahintu way ku dhaleecaynaysay in la doonayo inuu doonayo in dhaqaalaha dib loo furo, maxay isaga mid yihiin ama ku kala duwan yihiin qorshahan ay wadaan guddoomiyaashan gobolladan aad soo sheegtay?
madaxweynuhu isagu sideedaba kal hore ilaa haddaba waxa uu xoogga saarayaa, waxa uu doonayaa inuu yareeyo dhibaatada xagga dhaqaale ee ka dhalan karta ama ka dhalatayba shirnaashaha waddanka. marka markii horena isagu ma uusan qaadan dowr hogaamineed oo waddanka lagu xireeyo oo lagu baajinayo in dad fara badan cudurka ku dhaco, isagoo sida aan sheegayba uu ka fakaraya dhaqaalaha. haddeerna waa isla sidii hadda waxay taagan tahay. marka waxa uu leeyahayba in wuxuu doonayaa in waddanka dib loogu furo sida ugu dhaqsiyaha badan, tusaale ahaan bishan markay dhamaata. guddoomiyaasha gobolladana waxa ay leeyihiin arrintu ma ahan albaab la xirayo oo la furayo ma ahan, ee waa in si tartiib ah oo aada looga fakaray haddii wax la furayo loo furo, lana eegayo hadba xaaladda magaalooyinka iyo gobollada ay ku kala sugan yihiin. arrintaana wax hadda ay dhalisay muran xagga dastuuriga oo madaxweynuhu waxa uu sheeganayaa inuu awood u leeyahay inuu soo afjaro amarada gurijoogta ah ee gobollada ka dhaqan gashan. gobolladan iyagu waxay leeyihiin maya, arrintaasi waa arrin aan anaga xaq u leenahay, waxaanan eegaynaa duruufaha ka jira gobolladeena iyo sida arrintaasi ay suurtagalka u noqon karto.
waan gartay, waxaa jira doktorka ugu sarreeya dhinaca xanuunadan maaragtay faafa iyo kahortagooda, Dr. Fauci, oo inta badan marka madaxweynuhu uu qabanayo warbixin ku saabsan arrintan garab taagan, marar badan oo la arkay isagii madaxweynuhu kula arkti duwan yihiin goorta la furayo dhaqaalaha oo isagu wuxuu lahaa waxayna xukumaa waa viruska ma aha dhibaatada dhaqaale waddanka ka jirta. Madaxweynuhuna marmarka qaarkood aragtiyo ka duwan buu lahaa. isagu siduu arkaa go-aankan guddoomiyaasha gobolada?
Waa sida Dr. Fauci waa khabiirka ugu sareeya cudurada faafa ee waddanka. isagu waxa uu hadalkii ugu dambeeyey uu xaddii jeediyey waxa uu sheegay in ay macquul tahay in waddanka si tartiib tartiiba dib loogu furo, laakiin xoogga la saarayo sidii cudurka loo kontrooli lahaa oo wax looga qaban lahaa. tusaalahaan wuxuu sheegay waa macquul, ayuu yiri, in bisha soo socota ee May raanteeda la bilaabo in arrintaasi tartiib tartiib loo eego. laakiin arrintani waxa ay ku suurtogeli kartaa, buu yiri, tusaale ahaan haddii tirada cudurka qabta ay yaraato oo marka maamulada magaalooyinka ama gobolladu ay arrintaasi qusayso waa ay go-aansan karaan inay khafiifiyaan xayiraadda. laakiin waxa uu yiri maadaama ay hubaal tahay in dad kale ay cudurka qaadi doonaan mustaqbalka dhow, waxa uu shuruud ka dhigay markaa in saraakiisha caafimaadka ay si degdeg ah dhagta uga soo qaban karaan dadkan uga dhex bixin karaan ciddii cudurka uu haleelo. arrintaas si loo helana markaa waxa ay ku xiran tahay in la helo baaritaan degdeg ah oo baahsan oo meel kasta yaalla. marka laga hadlayo waddanka oo dhanna, waxaa muhiima in la sameeyo baaritaano lagu ogaan karo inta qof ay cudurka uu ku dhacay. markaas waa macquul, marka arrintaas dii la ogaado, markaas waa macquul in la go-aamiyo cidda shaqadeeda ku noqon karta iyo cidda aan ku noqon karin. laakiin arrimahaas oo dhan wuxuu yiri inta aan la hirgelinin waa ay adag tahay in waddanka dib loo furo.
waan gartay, ma jiraan waddamo uu xanuunkani haleelay oo dhaqaalihii dib u furay?
dabcan waxaa maskaxda kusoo dhacaysa markii ugu horeysaba gobolka Wuhan ee waddanka Shiinaha cudurkan markii horeba kasoo bilowday, iyagu si taxadar leh ayay dib ugu fureen gobolkaas iyo weliba gobolada kale iyo magaalooyin kale waddanka Shiinaha. haddana meelaha uu sida ba-an cudurka u hayo ku fakaraya ama tallaabooyin inay qaadan doonaya waxaa ka mid a waddamada Spain iyo Talyaaniga oo iyagu ku fakaraya qorshe ay si tartiib tartiib ah oo ammaana dib ugu fasaxayaan dhaqaaqa dadka. tusaale ahaan Spain waxa ay ku amartay shaqaalaha dhismaha iyo kuwa warshadaha ka shaqeeya inay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii, laakiin iskuullada iyo maqaayaduhu weli waa ay xiran yihiin. dhanka Talyaanigu waxa uu sheegay in dukaamada buwaagta iyo kuwa dharka caruurta in la furo, laakiin weli warshadihii waa ay xiran yihiin oo waxaa laga warsugayaa xirnaashaha in uu dhammaado horaanta bisha May.
intaasina waxay noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. guddoomiyaasha gobollo ku yaala dalka Maraykanka oo Isniintii ka wada hadlay qorshe ay doonayaan inay dib ugu furaan dhaqaalaha gobolladooda. tani barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegaystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeer.
iminkana waa doodii gaabneed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno. nidaamka federaalka ee soomaalidu ku dhaqanto ma yahay mid u hogaamin kara ummadda soomaaliyeed midnimo iyo weliba dimuqraadiyad, mase waa kala qaybsanaan oo waxa uu sal ku leeyahay nidaamka kala qaybsanaanta 4.5-ka iyo dagaalada soo noqnoqda inuu isagu saldhig u yahay? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Qaaf oo ah wasiirka qorsheynta ee galmudug, iyo Saalax Boostaale oo wasiirka dib u heshiisiinta iyo federaalisimka. waxaan ku bilaabayaa Boostaale.
asalaamu calaykum. waxaan rabnaa inaan qaxno federaalisimku ma yahay wax u fiican mase wax qayb, horta federaalism qayb maahayn, waa isku imaasho, waa wax wadaag oo isu keenaya dadkaana kala wadeen. meesha Soomaaliya u socotana waa state governmentska, because federaalism wuxuu ka unkumaa state governmentska. marka waddanka majarihiisa waxaa qabanaya shanta lixda aan dhaho dowlad goboleed, marka qolo walba baahidooda ayaga ayaa ka warqaba osbisaanu federaalism ku fiican yahay.
Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Qaaf.
Yaasiin, waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA-da, waa idin salaamay. waxay la tahay Soomaaliya federaalisimka ay qaadatay waa midaysan aad u fahamsanayn, waa miday lalag dhameyso, waa mid aan arkayno inuu Soomaaliya god ku ridaayo. Madaxdii Soomaaliya fahmi weysay, shacabigii fahmi waayey, isteediyadii Soomaaliya ay u qaybsameedaan fahmi waayey, habeen iyo maalin dagaalkeeda taagan, meesha uu noo wado waa garan weynay. Wixii hore aan u naqaanay ayaanu door bidaynaaba in keenayna la ku celiyo. Haddii kale federaal la fahmi karo oo la yaqaano, adduunka federaalism tiro badan oo sharaxano la yaqaano ayuu qabaa. Ingiriisku waa federaal, Jarmalku waa federaal, dad badanaa federaal, India waa federaal. Federaalku ay haystaan waa federaal ay fahmi karaan oo aan dagaalada iyo dhibaatada iyo maamul xumada hadda joogto kan Soomaaliya laga qaatay oo nagu hayo kaama fahmi karna meel u socdana waa garan weyne shacbigii iyo dowladdii.
Ee Saalax, waxaad ka soo shaqaysay wadamo badan oo federaalka looga dhaqmo sida uu Cabdikaafi sheegayo, haddana waxaad difaacaysaa federaalkii. Maxay isku qaban la'daay marka nidaamkii la guddoonsaday, inkastoo afti loo qaadin in dadka Soomaalidu ay aaminaan ay ku dhaqmaan?
Abta marka ugu horreysa wasiir Cabdikaafi waa maadsan yahay Mr. Qaaf, laakiin taan naqaanay midaan naqaanay maba jirinba. 9 sano dad abanisation oo ku socdo magaalo imaanayaan ahayn, unitary reform aan republic aan ahayn, kabacdina military aad meesha marursaday, dadku maba yaqaananba. 9-ka wixii dhashaa hadda 4-tan ku dhow ayaganu ma yaqaanaan nidaam kaloon ahayn warlordism. Waxaan qabaa federaalisku waa wax cusub oon hadda dadka inaan barno aan rabno, oo waxaan hore loo aqoonin. Federaalkuna nidaam ka wanaagsan oo ka shaqeeyo ma jiro. Wadanka Ameerika aad aragteen oo adduunka hogaaminaya markay diideen federaalisimka oo dagaal saadku nooradku ka bilowday, waxa ay maanta meesha ay joogaan ugu joogaan waa inay federaal noqdeen oo aan aysan ahayn unity reform oousan u tilinayn hal ra-iisul wasaare, hal madaxweyne u tilin, laakiin federaalism isteediyada grass rootka oo kasoo bilaabo talisku oo kor oo ku tegay. Marka federaalismku saas u waday wadankeena ugu fiican yahay.
Qaaf, sida uu ku doodayo Mr. Saalax, waxa weeyaan dalki waa burburay, wadamadaasna lama burburin karo dalka aad ka timaadeen dibadaha. Si marka aamin darada iyo colaada iyo dhibka u yaraado, intii deegaan wada degtaba haddii laba gobol iyo bar iyo la isku daro oo wax laga shaqeeya, maxaa ku diidan tahay taa?
Dal uusan ra-iisul wasaarihiisii federaalka la qaatay fahamsanayn, dal uusan madaxweynihiisii federaalka fahamsanayn, dal uusan shacbigiisii federaalkiisii fahamsanayn, maxaa federaalka laga qaadanayaa? Weli waxaan u dhaqmaynaa sidii scientific socialistii dalka u dhaqi jiray. Madaxdii weli waa la soo dhoweynayaa. Heesihii kacaanka iyo dowladihii hadda naga horreeyoon kulligeen asaga aan ayaga ku facahayn oo dalkan hadda uun kolay dadka hadda maanta nooli dowladdii maxamed siyaad barre dad ka weyn oo ka fac weyn oo badani ma noola, iyaguna sistamkaasay garanayeen oo keliya. Wax kaloo la fahamsiiyeena ma jiro. Madaxweynihiina ma fahmin, ra-iisul wasaarihiina ma fahmin, shacbigiina ma fahamsana wax la yidhaahdo federaalism ma fahamsana. Marka maalin kasta waa inaan gowsaha iska gurnoon, isdagaalnana xal maahan. Marka wixii aan naqaanay hore miya inaan isagaar noqonaaba ka roon sida hadda aan ku jirno. Waa la baabi'inayaa waxaa la yidhi isteediyadii. Isteediyadiina waa la baabi'iyo, galmudug waa ujeedaa, baydhabo waa ujeedaa, oo Kismaayo waxa ka socda waa ujeedaa, oo wax kasta waad ujeedaa. Marka federaal ma naqaane maxaan kaloo qaadanaa? Wixii kaloon qaadanay miyaan dib ugu noqonaa? Federaalismka aan hadda haysano wax lagu dhaqmi kara maahan. Madaxduna ma fahamsano, inaguna ma fahamsano.
Saalax, waxaad ka mid tahay wasiirada galmudug, gaar ahaan weliba dib u heshiisiinta iyo dastuurka iyo dimuqraadiyadda, adoo wax badan cashada ka bixinaya arkay. Marka arrimahan miyaan la oran karin weli wacyigelintii iyo bisaylkii ilaa heer qaran, ilaa heer dowlad goboleed, dadka umiina diyaarin?
Maya waxaa la maran habaabiyey sidii loo hiirgelin lahaa mooyaane. Inta qarash adduunku ku bixiyey communityga caalamka ay ku bixiyeen federaalism, iloon aniga portfoliodaasan joogaa oo federaalism dhowr siminaar xataa ku qabtay galmudug aga magaalooyin kala duwan, baanan sida ay ahayd ayaan loo hirgelin. Taa aniga waxaan weeyaan waa galmudug markaas ayaan anugu ka hadlay. Laakiin markaad hadda eegto wadanko dhan sida Cabdikaafiir Kismaayo oo ujeedna maasha la yiraahdo Baydhabo, adiga wadankii oo dhan waxaan qabaa, waxaa bahasha maran habaabiyey. Haddii baabuur darawalkiisa laamiga inta ka leexiyo duurka la aado, muxuu baabuurka geed u hirtii la dhihi maayo? Ilon darawalkaa duurka gelshay. Taasaan qabaa in duurka la gelshay habka ay u socon lahayd federaalismku. Laakiin federaalismku riyaalatiga nidaamka anfacaya Soomaaliya, tan kale dadka ogay oo ku facahay dowladda maxamed siyaad, anugu aan ka mid ahay 16 jiraan 10 sano ka bacdaba iska tegaynaaba, kuwaana aqoon maxamed siyaad yaa imaanaya, kuwa hadda hala bara marka
ugu dambeyntii wasiirkii qorsheynta oo weliba wadamada qurbaha wax badan ku noolaa baa tahay, waxaana dareensan tahay adoo weliba galmudug wasiirka soo noqday haatan weli mas-uuliyaddi haya inaan loo bislayn haddaba qaabkee baad isleedahay federaalku ha noqdo, maxaa tala soo jeedinaysaa, maxayse yihiin dagaalada soo noqnoqon ay raad ma ku yeelan karaan nidaamka federaalka?
Unitary system aada u daadegsano provinsiyadu ay isticmaalayaano aan ahayn federaalismka hadda aan hayno, bal midkan ka duwan ayaan rabi lahayn inaan ta daraasad ku sameyno, dad loo saaro guddi oo xeel dheerayaala inay federal system aan qaadan karno ama keenaan, ama xukun ka dabacsan aan federaalism ahaynoo dabacsan oo maamulku daadegsan yahay ilaa tuulo joog, kaasaan ku talin lahaa in la qaato.
Ugu dambeyntii saada, maxaa xal u aragtaa maadaama adigu aad taageersan tahay federaalka balse aad dareemayso in weli aan la dhammaystirin ama waxyaabo badan oo khaldaada u leeyahay?
federaalkaasan aaminsana waa sheegay oo wadanku waxaana qalad lahayn adduunka male, bal federaalku waa nagu cusub yahay aan baranno oo qarashkaa nala siina nagu faa'iidaysano. Fariintii ugu dambeysa, madaxweynaha hadda loo caleema saarayo xalay xilka lagu wareejinaya galmudug, haddii aan ahlusunna ku jirin heshiiska xalay, waxaan meesha ka maqlaaye kiliibka laysoo diray ka dhegeystay, dib heshiisiindama ma jirto. Ahlusunnaha laga tago waa geeda hala tiriyo, qurcna ha laga tago, wax la aqbali karana malaha. Dib heshiisiin ma dhammaanin, dib heshiisiin baan ku dhex jirnaa. Ahlusunna ka maqan kiliibka meeshaas waxa ka maqan waa ahlusunna, ahlusunna horta ha lagu darta.
Iyadu baasatay kuwaasi waxa ahay Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Qaaf waa wasiirka qorsheynta ee galmudug, iyo Saalax Boosaale wasiirka dib heshiisiinta iyo federaalismka ee galmudug. Doodigaanba inta aynoo joogto intayna markale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
haatana aynu ku danasano mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
idaacaddii fiidnimo waa naga intaas. Waa xuseen bare aadan iyo anigoo Cabdixaafi Dacwal Ismaaciil, tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay idmo, sidaas iyo nabadgelyo.